No vairāk nekā 25,300 Krievijas pilsoņu, kas dzīvo Latvijā, pastāvīgās uzturēšanās atļaujā ir pieteikušies 13,000 cilvēku. Šodien zināms, ka vēl aptuveni 6,000 ir pieteikušies atkārtotai valodas pārbaudē, kas viņiem ir jāveic līdz novembra beigām. Tāda ir pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. Tātad vismaz 19,000 Krievijas pilsoņu vismaz tuvāko mēnešu laikā nekas nemainīsies. Turpina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece Maira Roze.
Likumdevējs mums ir devis termiņu 10 darba dienas, lai mēs apkopotu informāciju. Jo, kā jūs saprotat, arī šodien vēl te ienāk dokumenti, kas ir jāapstrādā, viņi jāsavada informācijas sistēmā un tā tālāk. Tie, kas ir iesnieguši termiņu uzturēšanās atļauju, tos mēs arī skaitam klāt, ka viņi paliek. Tas nozīmē, ka tie ir jau 20,000. Un es domāju, ka nākošajā nedēļā mēs varēsim precizēt, ka tie ir vēl vairāk.
Tas nozīmē, ka līdz septembra vidum ierasto dzīvi ar sociālajām garantijām varēs turpināt arī tie Krievijas pilsoņi, kuri līdz šim nav neko darījuši, lai uzturēšanās atļauju noformētu. Tad pārvalde viņiem plāno izsūtīt vēstuli ar aicinājumu 90 dienu laikā Latviju pamest. Roze lēš, ka tie varētu būt aptuveni 4,500 cilvēku. Jāatzīmē, ka šonedēļ iekšlietu ministrija Saimā iesniegusi piedāvājumu mainīt imigrācijas likumu, kas paredzētu Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem vēl 2 gadus, kuru laikā nokārtot latviešu valodas pārbaudi. Vai tas attieksies tikai uz tiem Krievijas pilsoņiem, kas valodas pārbaudījumu nokārtot mēģinājuši, bet nesekmīgi? Vai tas attieksies arī uz tiem, kuri līdz šim neko nav darījuši, nav zināms. Ar tagadējo situāciju nav apmierināts valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš izteicies Latvijas televīzijā.
Paturu sev tiesības tajā brīdī, kad Saeima pieņems likumu, viņu vērtēt, un ja tas manā ieskatā nebūs korekts, tad nodot otrreizēju caurlūkošanai, tas būs, nu, lai arī nebūs labs risinājums, bet apmierinoši izsludināt ar vienu piebildi. Ja vien Saeima nelēms par tā saucamās lielās steidzamības piemērošanu, kas tādā gadījumā prezidentam nedod veto tiesības.
Līdz ar valdības maiņu pagaidām nav zināms, kad atbildīgā komisija izmaiņas imigrācijas likumā skatīs. Uzrunātie deputāti atbild, ka tas var notikt arī nākamajā nedēļā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.